Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jaké zprávy z rusko-ukrajinského konfliktu s největší nervozitou sledujete?
Já s nervozitou sleduju zprávy ze západu. Tam si myslím, že jakoby je největší riziko toho, že ten konflikt přeroste do nějakého jako většího konfliktu mezi Ruskem a Západem.
A co přesně máte na mysli?
Teď už vlastně ta nervozita se opadla, ale na začátku, když jsme se bavili o věcech jako bezletová zóna, tak tam bychom velmi jako riskovali přímou vojenskou konfrontaci s Ruskem. A šli bychom za něco, co bys jako nazval jako pravidla hry, který si ty dva bloky postavili během té studené války a který jim jako umožňovali spolu bojovat bez toho, aby se vzájemně všichni zabili.
Takže jste se vlastně nejvíc obával toho, aby Západ reálně vojensky nezasáhl do toho konfliktu.
Tam jde o to, aby zasáhl efektivně, ale zároveň ne vojensky.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Kdokoliv se pokusí zasáhnout do ukrajinské války, bude mít co dočinění s bleskovou reakcí, varoval ve středu svět ruský prezident Vladimír Putin. A podle všeho opět naznačoval hrozbu použití jaderných zbraní. Podobnou hrozbu jsme z Ruska od momentu invaze na Ukrajinu slyšeli ale už několikrát.
Konflikt na Ukrajině ani po 2 měsících od začátku nepolevuje. Rusku se stále nedaří postupovat přes ukrajinské obránce. Přitom už za necelé 2 týdny, 9. května, chtěl Vladimír Putin podle expertů ohlásit vítězství na Ukrajině. Jenže to s ohledem na současný vývoj zřejmě nepůjde. Experti i proto varují, že válka by mohla trvat dlouho, dokonce i několik let.
Jak daleko je Rusko v současném konfliktu ochotno zajít? Co přesně ohlásí Putin při oslavách dne vítězství 9. května? A co by se muselo stát, aby mohla začít jednání o míru a ukončení války? Na to se dnes ptáme bezpečnostního experta Jana Ludvíka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Jak jsem říkala v úvodu, z Ruska už po několikáté přišly výhrůžky o možném použití jaderných zbraní. Jsou podle vás ale Rusové skutečně připraveni něco takového použít, k té nejsilnější zbraně sáhnout?
Samozřejmě musíme spekulovat. Je velmi pravděpodobné, že nějakým způsobem připraveni jsou. A otázka je, kde je ta jejich červená linie, za kterou by ty jaderné zbraně použili. Jsou situace, ve kterých zcela jednoznačně můžeme říct, že by to udělali. Pokud by západní armády zautočily na Moskvu a ruskému režimu hrozilo zhroucení, tak by to z jejich strany bylo vlastně iracionální, protože už by neměli co ztratit. A otázka je, jakoby, kde tahle linie, kdy budou mít pocit, že už tím, že použijou jaderné zbraně a budou riskovat odvetu ze strany západu, tak že se jim tohle může vyplatit, což je něco, co se může obejít ve chvíli, kdy budou myslet, že opravdu jako ten režim je ve smrtelném ohrožení. Rusko vlastně těmi jadernými zbraněmi strašilo už několikrát, ale ono se vlastně neodchyluje od toho, co má ve své jaderné doktríně. To znamená to, co říká veřejně, že jaderné zbraně použije v případě, kdy bude ohrožena existence Ruské federace, nebo kdy budou proti Ruské federaci použity zbraně hromadného ničení někým jiným.
Nicméně oni, jak jste sám říkal, to říkají po několikáté od začátku toho ukrajinského konfliktu, nebo respektive ruské invaze na Ukrajinu, kdy v podstatě ale Rusko je ten agresor, Rusko je ten stát, který útočí, Západ maximálně pomáhá Ukrajině v tom, aby se bránila, a přesto opakovaně slyšíme výhrůžky, pokud my se dostaneme do úzkých, použijeme jaderné zbraně.
Já myslím, že to je jejich signál, aby jsme už nepomáhali víc, ale nemyslím si, že dokud nedojde k přímému vojenskému zapojení Západu do toho konfliktu, takže by Rusko jaderné zbraně použilo. Nicméně pro něj je samozřejmě výhodné trochu Západ znervóznit, donutit ho uvažovat o tom, jestli přece jenom ta ruská eskalační hranice není někde níž a třeba část té pomoci zastavit.
Má být Západ nervózní z těchto výhrůžek? A trochu se ptám s odkazem na to, že já jsem četla vaše předchozí rozhovory, vaše předchozí výroky na to téma. A my samozřejmě v téhleté kartě případného použití jaderných zbraní zvažujeme faktor lidský, faktor Vladimíra Putina, a tak trochu se Západ obává, v jakém psychickém rozpoložení Vladimír Putin je, jestli by to nemohlo nahrávat tomu, že se zvyšuje riziko použití jaderných zbraní. Vy jste v těch rozhovorech mluvil o tom, že pozice v uvozovkách šílence, dávám to skutečně do velkých uvozovek, je v takovéhle situaci výhodná, že to vlastně Rusku pomáhá nahánět Západu strach z toho, že by skutečně, že je neodhadnutelný, nevyzpytatelný Vladimír Putin a mohl by jaderné zbraně skutečně použít. Jak má Západ podle vás na takové výhrůžky reagovat? Má se obávat?
Já myslím, že Západ nejlépe udělá, když zůstane v klidu a ty výhrůžky v podstatě přejde. Ono, když se podíváme, tak jak jste zmiňovala, pro Rusko je výhodné vytvářet dojem, že by ty jaderné zbraně mohlo použít i v situacích, kdy je vlastně použít nechce, aby nás přesvědčilo k tomu, že nechceme tolik Ukrajině pomáhat. Když se ale podíváme na nějaké jako jiné jejich chování, například na nedávný test rakety Sarmat, tak Rusko zcela v souladu se smlouvou Nový start, Spojené státy notifikovalo o tom, že to proběhne a vlastně se zachovalo úplně racionálně, úplně standardně. A je vidět, že tam jako ta míra šílenství možná zase až tak velká není, že by chtěli eskalovat nějakou jadernou válku, ale chtějí hrát tu svoji jadernou kartu, která se hraje těžko a lze jí hrát jenom politicky, protože jejím vojenským použitím by Rusko velmi, velmi riskovalo.
Co se ví o tom, jaké má Rusko bezpečnostní pojistky pro onu samotnou reálnou aktivaci jaderných zbraní? Jestli je to skutečně něco, co je opravdu v rukou Vladimíra Putina, možná nějakého jednoho, dvou lidí kolem něj, anebo jestli je systém pojistek, které by nám dávaly šanci, že někdo v rámci toho procesu zasáhne a zastaví použití takovéhle zbraně?
V principu informace máme omezené o tom, jak to detailně funguje. My víme, jak to funguje na Západě. Máme i nějaké jakoby neoficiální informace, jak to funguje v Rusku. To rozhodnutí skutečně by mělo být v rukou Vladimíra Putina s tím, že je možné, že pro to rozhodnutí potřebuje, řekněme, spolusouhlas někoho dalšího, například ministra obrany, ale pohybujeme se v nedemokratickém režimu, kde nevíme, jestli ten ministr obrany nemůže být vyměněn v podstatě v okamžiku. A na druhou stranu taky nevíme, jestli nemůže být v případě, že se bude ministr obrany domnívat, že se prezident zbláznil, vyměněn prezident nějakým převratem. Takže ono to není úplně jasné. Je jasné, že formálně tu autoritu mají ti nejvyšší političní činitelé, ale samozřejmě ještě by museli ten rozkaz vykonat ti vojáci, kteří v případě, že by šlo o něco úplně šíleného, jak je pravděpodobné, že by zasáhli. Když bychom se bavili o tom, že by Vladimír Putin vyšel ven v pyžamu a nařídil útok všemi ruskými silami na Spojené státy, tak věřím, že by ho někdo zastavil. Ve chvíli, kdy bude mít nějaký pocit, že už dostanou hlášení, že na Rusko letí americké rakety, tak naopak pravděpodobně ruský systém provede to, co se od něj v takové situaci čeká.
Já tady musím v téhle souvislosti říct, že někdy, když poslouchám ministra zahraničí Sergeje Lavrova, tak si říkám, jestli nejsou zkrátka v ruské administrativě ještě horší, než je Vladimír Putin. Tak nevím, myslíte, že ano nebo ne?
A velmi pravděpodobně jsou, velmi pravděpodobně v tom okruhu lidí kolem Vladimíra Putina jsou i větší jestřáby. Vladimír Putin, a máme omezené informace, přece do čehož se propsal i covid, kdy se Vladimír Putin 2 roky v podstatě izoloval, tak předtím víme, že Vladimír Putin vyvažoval vůči sobě ty 2 skupiny těch takzvaných silovíků, to znamená, řekněme, těch jestřábů z bezpečnostních složek a takových těch pragmatických, řekněme, kapitalistických příznivců diktatury, kteří technokraticky chtěli tlačit, zlepšovat ruskou ekonomiku, často se na tom taky trošku přiživit, ale v principu jejich cílem byl spíš klid pro rozvoj Ruska, než nějaká expanze, a vůči nim stále ti silovici, kteří vlastně jsou radikálnější, a Putin to nějakým způsobem vyvažoval.
A koho vy se v tuto chvíli víc obáváte, Vladimíra Putina nebo Sergeje Lavrova?
Sergej Lavrova se určitě obávat nemusíme. Sergej Lavrov je často někdo, kdo se o rozhodnutích ruské zahraniční politiky dozvídá později než Západ. Bylo to vidět na začátku té ruské operace, kdy se zdá, že Lavrov vlastně vůbec nevěděl, co se děje, kdy jezdili ruští diplomaté na jednání a nezdá se, že by byli zapojeni do toho rozhodujícího procesu.
Možná ještě poslední věc, která mě napadá k tématu těch jaderných zbraní, když občas sleduji přes kolegy a různé další novináře, o čem informují ruská státní média, jakým způsobem, jaká agenda tam je zrovna předesílána ruskému obyvatelstvu, tak teď v poslední době se tam poměrně často v různých prime timech, večerních televizních show objevují právě informace o možném použití jaderných zbraní. Začíná se to dostávat do diskurzu a moderátoři tam v podstatě otevřeně začínají hovořit o tom, že je možná varianta, že by použili byly, že by mohly zabít jednou střelou miliony lidí v západních velkoměstech a tak dále. Co tohle znamená, že v podstatě s něčím takovým začala ruská státní média a jejich propaganda pracovat a veřejně takto komunikovat?
A já bych se domníval, že to je určitá gradace toho, co vidíme už nějakou dobu, a to je příprava ruské společnosti na válku. Je pozoruhodné, Rusko pořád nazývá válku na Ukrajině speciální vojenskou operací. Ano, se zdá, že ze začátku skutečně ruské vedení představovalo, že to bude jakási speciální vojenská operace, že to nebude válka, že to spíš bude jako policejní zásah, pro který použijou armádu a kde zatknou jejich, řekněme, v jejich představách jakési ukrajinské fašisty, kteří ovládli ten bratrský národ. Ukázalo se, že tohle byla naprosto lichá představa, že to je naprosto regulární válka. Rusko pořád ale pracuje s tím konceptem speciální vojenské operace a v podstatě mu docházejí zdroje. Ono sice do té války šlo s velkou převahou, ale ten jeho původní vojenský plán byl tak neuvěřitelně špatný, nefunkční, a ono se zdá, že z něj vynechali generály. Takže není úplně překvapení, že to nefungovalo, ta vojenská část. Že v tuhle chvíli je dost možná Rusko na Ukrajině přečísleno těmi obránci a ono by potřebovalo mobilizovat ty svoje síly.
A k tomu je nezbytné lidem začít říkat, že je to možná je válka.
Je to tak, pokud to není válka, tak například Rusko nemůže použít brance. Rusko je nějakým způsobem na Ukrajině používá v rozporu se svými vlastními zákony a oni mají takový jako trošku jako legalistický přístup k tomu, jak jako splouby případně, když už je porušují, tak je vlastně nechtějí porušovat a chtějí nám to jako nějak vysvětlit, že vlastně ta smlouva to dovoluje a aby mohli masivně použít brance, aby mohli si vlastně nepropustit ty brance, kteří mají odejít na jaře a což by jim umožnilo nabrat spoustu vojáků do armády, kteří jim chybí, oni mají ve skladech spoustu sovětské techniky, ale nemají lidi, tak by potřebovali vyhlásit válku. Proto se spekuluje například o tom, že ten 9. květen, svatý den vítězství ve druhé světové válce, by mohl být využit nikoliv k vyhlášení vítězství nad Ukrajinou, ale právě k vyhlášení války.
Na to jsem se vás zrovna chtěla zeptat, tak jste k tomu volně přešel, protože několik týdnů se spekulovalo o tom, že k 9. květnu směřují veškeré ty vojenské operace, aby Vladimír Putin mohl vyhlásit velkolepě nějaké vítězství nebo nějaký úspěch, ale teď se zdá, že nebude mít co vyhlásit. A už se objevují tedy informace o tom, že místo toho by Rusko mohlo oficiálně vyhlásit válku?
Spekuluje se o tom. Je pravda, že stejně jako v tom předchozím případě jsou ty spekulace často západního původu. My spolehlivě můžeme říct, že ten 9. květen má pro současný ruský režim obrovskou symboliku, že čerpá tu svoji legitimitu.
Tak je asi jasné, že velkého vítězství Rusko nedosáhne do té doby.
To je v podstatě téměř jisté. My sice nemáme úplně přesné informace o tom, v jakém stavu je ukrajinská armáda, která z velmi rozumných taktických důvodů tyto informace nezveřejňuje, ale ta pravděpodobnost, že by se najednou zhroutila během následujících asi 7 dnů, je extrémně malá. Rusko sice dokázalo v posledních dnech v rámci té zahájené ofenzívy na Donbase odstranit minimálně část těch chyb, kterých se dopouštěla ruská armáda v té první fázi operace, jak jsem říkal, k tomu velmi přispělo to, že prostě neměli plán, vojákům neřekli, že jdou do války a když vojákům neřeknete, že jdou do války, tak ono to prostě nemůže fungovat. Když jsme my teď někam se vydali na výlet do hor, tak to pravděpodobně taky nedopadne úplně dobře. proti tomu, kdyby jsme si zbalili věci a připravili se na to. Ale ten postup je pomalý, oni se taky poučili z toho, že ten rychlý postup v první fázi je stál spoustu životů, spoustu techniky. Tím pádem ale za týden je velmi málo pravděpodobné, že by se jim podařilo dosáhnout byť jen nějakého jako většího úspěchu, ani ne jakoby rozhodnutí té války, ale třeba jenom toho obklíčení toho severodoněckého výběžku. Ani to se nemusí povést za těch 9 dní.
A pokud by Rusko tedy místo vyhlášení vítězství vyhlásilo válku, nebo nějak oficiálně svému obyvatelstvu i sdělilo tedy, že to, co probíhá na Ukrajině, je válka, co by to vlastně přesně všechno znamenalo? Co by to mělo za důsledky? Vy už jste tady řekl, že by mohli nějakým způsobem mobilizovat, použít brance v té vojenské operaci, ale jaké by to mělo další důsledky?
Tohle je prakticky ten nejdůležitější důsledek. To znamená, že by mohli celou tu společnost mobilizovat, mohli by si doplnit tu lidskou sílu, která jim nejvíc chybí v té válce. Co se týče i ekonomické sféry, tak tam by mohli ještě víc mobilizovat. Ono, Rusko sice pociťuje dopady západních sankcí, ale ten dopad přece jenom ještě není tak zásadní, aby ovlivňoval zcela, řekněme, drtivě životy obyčejných Rusů. Toho, co vidíme v Moskvě, tak ty lidi samozřejmě vědí, že tam sankce jsou, ale spousta těch ekonomických věcí se v zásadě stabilizovala. Rubl se plus minus vrátil na předválečnou úroveň. Lidi chodí do práce, oni nežijou ve válce, nežijou ve stejné válce jako obyvatelé na Ukrajině, kteří jsou skutečně pod palbou, utíkají do krytů. Tohle v Moskvě není. A tím to na jednu stranu umožňuje takhle žít hrozně dlouho, protože jako válčí armáda a civilní obyvatelé se časem s tím naučí žít. Začnou to považovat za normální, za nějakou válku, která je součástí jejich běžných životů, tak jako my jsme se naučili žít s covidem. Případně, že budou mobilizovat, tak to se to civilní obyvatelstvo víc zasáhne. Ono to nebude chtít snášet nekonečně dlouho, protože ani Rusové už dneska nejsou, a zejména Rusové ve velkých městech, kteří jsou političtí nejdůležitější, zvyklí žít někde úplně chudě a skromně.
Já, když jste už narazil na ty ekonomické sankce, tady můžeme opustit asi 9. květen. Co podle vás znamená ta ekonomická ofenziva, do které teď Rusko přešlo v těch posledních dnech? A myslím zastavení dodávek plynu do Polska a do Bulharska. Protože tedy kromě vyhrožování jadernými zbraněmi, tohle je druhá velmi důležitá linie, která tady probíhá, kterou sledujeme. A Rusko přešlo do takového určitého protiútoku. Co tohle znamená? Jak tohle čtete?
A slibitem, že nejsem odborník na nevojenské aspekty, já bych to četl jako politický signál, který bych si myslel směřuje primárně na Německo, které ještě nebylo dotčeno a mělo by vidět, že Rusko je skutečně připraveno s tím plynem hrát, používat ho jako zbraň. A proto Rusko nevypíná plyn všem, ale jenom těm, které by mohlo označit za ty nejvíce protiruské, aby zároveň těm ostatním řeklo, a když tak protiruští nebudete, tak plyn poteče dál, vy nám za něj budete platit a vyřídíme si to na Ukrajině. Ano, to je, v podstatě Rusové se snaží vykolíkovat si to bojiště té Ukrajiny, kde to vnímají sice jako souboj s NATO, ale podobně jako byly ve studené válce konflikty ve Vietnamu, v Koreji, v Afghánistánu, tak konflikt nějakým způsobem jako lokalizovaný.
Další věc, která paralelně probíhá, kterou paralelně sledujeme, už jste zmínil, že to Rusko vnímá jako konflikt s NATO, se Severoatlantickou aliancí. Ten konflikt mimochodem velmi významně sjednotil Severoatlantickou alianci v těch posledních týdnech a měsících a také dost možná zahájil proces vstupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance. Rusko je pochopitelně velmi zásadně proti tomu. Dokonce už před pár týdny varovali, tuším Finsko, asi i Švédsko, že by to mohlo mít velmi dramatické následky, pokud by se k Severoatlantické alianci přidali. Nicméně skandinávské země to nezastrašilo a ten proces minimálně veřejně nebo minimálně podle médií probíhá dál. Co by to znamenalo, pokud by Finsko a Švédsko skutečně by začal probíhat oficiální proces jejich vstupu do Severoatlantické aliance a ty náznaky k tomu jsou?
Ono prakticky by to znamenalo méně, než se zdá, protože Finsko i Švédsko jsou poměrně hodně integrovány do těch západních bezpečnostních struktur. Jednak už jsou chráněny závazkem společné obrany v rámci Evropské unie. který je politicky, nebo řekněme právně dokonce silnější než závazek ze Severoatlantické smlouvy NATO. Nicméně mu chybí přece jenom ta nejdůležitější opora v podobě těch amerických sil.
No ale je to velká symbolika a Rusko proti tomu velmi významně brojilo. Jak by reagovalo Rusko na něco takového?
Pro Rusko je to určitě politicky porážka. Zároveň já myslím, že oni to budou interpretovat a částečně i vnímat jako nikoli změnu postoje, ale jako odmaskování. To, že ty země, které vlastně vždycky byly, budou to vnímat tak, že ty země byly vlastně vždycky tak nějak trošku protiruské, součástí NATO u Švédska je to v podstatě velmi jasné, že Finsko během studené války skutečně mělo tu politiku velmi přísné neutrality politické, kdy tam ta integrace do těch západních struktur v podstatě nebyla. U Švédska byla ta integrace do západních struktur.
A ty minulé výhrušky Ruska vůči těmto dvěma zemím by se ukázaly jako plané?
Já si myslím, že jsou plané, že tam skutečně Rusko straší, ale ono nemá ani vojenskou sílu na to, aby nějakým způsobem eskalovalo konflikt na Ukrajině vůči NATO. V ruském zájmu rozhodně není ten konflikt rozšířit, protože Rusko prostě nemá žádné další síly, které by někde vykouzlilo a použilo proti NATO. Ono dobře ví, že a bojí se NATO, protože NATO je vojensky silnější, NATO je mnohem silnější než Rusko už od 90. let. Ten problém spočívá v tom, že NATO je sice vojensky silnější globálně, ale regionálně samozřejmě bylo přece jenom ty jeho síly ve východní Evropě slabší, protože to geograficky dává smysl. Ty velké státy NATO jsou na západě, zatímco ten velký stát, jediný Rusko na východě, samozřejmě má větší vojenskou sílu než pobaltské státy, které mají dohromady mnohem méně obyvatel než Rusko, mnohem menší ozbrojené síly.
Ještě na závěr mám poslední otázku. Jestli byste mi dokázal nějakým způsobem zanalyzovat nebo alespoň nastřelit, naznačit, jaké podmínky nebo co by se muselo stát, aby ten konflikt na Ukrajině mohl směřovat k nějakému konci, k jednání o míru, o nějakém výsledku zkrátka?
To je velmi dobrá a velmi těžká otázka. Ještě před pár týdny to vypadalo poměrně nadějně a vypadalo to, že v podstatě Rusko ještě vsadí na to, že zkusí ofenzívu na Donbase a ve výsledku toho, jak se ta ofenzíva vyvine, tak se rozhodne o osudu Donbasu. To znamená, Rusko má problém v tom, že ty donbaské separatisty uznalo, jinak mu v zásadě si myslím, na tom Donbase zase až tak moc nezáleží, tam v podstatě není nic moc o co bojovat. Záleží mu na Krymu, ten uznalo jako součást Ruské federace a ten se bude Ukrajině velmi těžko získávat zpět. Ale po tom, co vyšly najevo ty události, zejména v Buči, tak pro ukrajinskou stranu je velmi těžké s někým takovým uzavřít mírovou dohodu. A zároveň tím, jak Rusko hraje tu válečnou rétoriku doma a eskaluje, tak i pro ně se stává těžší udělat nějaký kompromis s Ukrajinou a je možné, že ten konflikt se vlastně ještě bude muset poměrně dlouho vléct, aby ta únava z toho konfliktu převážila a vedla k nějaké buď mírové dohodě, anebo konflikty někdy prostě končí takovou, řekněme, nepsaným příměřím, kdy se nejdřív zakopou a budou po sobě střílet a potom po sobě střílet přestanou a budou střílet čím dál tím méně, až přestanou, ale vlastně se nikdy jako formálně nedohodnou na tom, jak to ukončit.
Ale pokud Západ tvrdí, že by chtěl, aby Putin pikal za své válečné zločiny, tak tohle by asi nešlo.
To se obávám, že je řešení, které je hezké, ale vlastně se nám nepovede, pokud se Vladimíra Putina nerozhodnou svrhnout sami Rusové. Šance, že my bychom došli nebo Ukrajina došla do Moskvy, není úplně velká.
Říká můj dnešní host, kterým byl Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc díky, že jste přišel k nám do studia.
Já děkuji za pozvání.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost a já i Veronika se těšíme zase příští týden. Na viděnou a naslyšenou.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.